Levitikosy toko fahavalo. Ny nanokanana ny Arona sy ny zanany ho mpisorona. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: alao Arona sy ny zanany ary ny fitafiana sy ny diloilo fanosorana sy ny vatotrombolahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ny ondry laharoa ary ny harona misy ny mofo tsy misy masirasira. Ary vorio ny fiangonana rehetra ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana. Ary Mosesy nanao arak'izay nandidin' Jehovah azy, dia vory teo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana ny fiangonana. Ary hoy Mosesy tamin'ny fiangonana: izao atao izao no raharaha izay nandidin' Jehovah. Ary Arona sy ny zanany dia nentiny Mosesy nanantona ka nampandrony tamin'ny rano. Dia nampiakanjony ny akanjo lava izy ary nasiany ny fehikibo. Dia nampakanjony ny akanjo ivelany izy ary ny efoda dia nataony taminy. Dia nasiany ny fehikibo momba ny efoda izy ka nataony fehin'ny efoda taminy izany. Ary ny sarotratra dia nataony taminy ka nataony tao ny orima sy ny tomima. Ary ny amama dia nataony teo andohany. Ary ny takela bolamena ilay diadema masina dia nataony teo anoloany amin'ny hamama, arak'izay efa nandidin' Jehovah any Mosesy. Ary nalain'i Mosesy ny diloilo fanosorana dia nosorany ny tabernakely sy izay rehetra tao ka no hamasininy. Dia namafazany impito teo ambonin'ny alitara ny diloilo ary nosorany avokoa ny alitara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany amasina azy. Ary nanidinany teo amin'ny lohan'ny Arona ny diloilo fanosorana ka nanositra azy izy hahamasina azy. Ary dia nentiny Mosesy nanantona koa ny zanak'i Arona ka nampiakanjony akanjo lava ary nasiany fehikibo, dia nampisatroiny arak'izay efa nandidin' Jehovah any Mosesy. Ary nentiny nanantona koa ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota. Ary Arona sy ny zanany nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota. Dia novonoiny iny ary nalain'i Mosesy ny ra ka notenitenany tamin'ny fanondrony ny tandroko ny alitara teo amin'ny zorony efatra nanadiovany azy. Ary ny ra sisa dia nahidiny teo ambodin'ny alitara ka nahamasina azy mba hanao fanavotana ho azy. Dia nalainy ny sabora tsinainy rehetra sy ny ila atiny lehibe sy ny voany mba amin'ny fonomboany ka nodoran'i Mosesy ho fofona teo ambonin'ny alitara ireo. Fa nioditry ny vatotrombolahy sy ny enany ary ny tain-droroany kosa dia nodorany tamin'ny afo teny ivelan'ny toby, arak'izay efa nandidin' Jehovah any Mosesy. Ary nentiny nanatona ny ondry lahy izay atao fanatitra dorana, ary Arona sy ny zanany nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondry lahy, dia novonoina iny. Ary Mosesy nanipy ny ra manodidina tamin'ny lafin'ny alitara. Ary norasainy tsara ny ondry lahy, dia nodorany Mosesy ho fofona ny lohany sy ireo voarasa ireo ary ny saborany. Ary ny taovany sy ny tongony no sasany tamin'ny rano. Dia nodorany Mosesy ho fofona teo ambonin'ny alitara ny tenany ondry lahy. Fanatitra dorany izany ho anitra ankasitrahana, dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, arak'izay efa nandidin' Jehovah any Mosesy. Dia nentiny nanatona koa ny ondry lahy anankiray, dia ny ondry lahy fanokanana. Ary Arona sy ny zanany dia nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondry lahy. Dia novonoiny iny ary nangalany Mosesy ny ra ka natentiny teo amin'ny tendron'ny ravintsofin'ny Arona ankavanana sy tamin'ny ankibe tanany ankavanana ary tamin'ny ankibe tongo ny ankavanana. Ary nentiny nanatona koa ny zanak' Arona ka notenitenan'i Mosesy ny ra ny tendron'ny ravintsofony ankavanana sy ny ankibe tanany ankavanana ary ny ankibe tongo ny ankavanana. Ary ny ra sisa dia natompony Mosesy manodidina tamin'ny lafin'ny alitara. Ary nalainy ny hofany sy ny saborany dia ny safidroroany sy ny ilahatiny lehibe sy ny voany roa mba amin'ny fonomboany ary ny sory ny ankavanana. Ary ilay harona nisy ny mofo tsy misy masirasira izay teo anatrehan'i Jehovah dia nangalany iray tamin'ny mofo tsy misy masirasira sy iray tamin'ny mofo voaisy diloilo ary iray tamin'ny mofo manify ka napetrany teo ambonin'ny saborany sy ny sorikondry ankavanana. Dia napetrany teo amin'ny tanany Arona sy ny zanany ireo rehetra ireo ka na evaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia nalainy Mosesy tamin'ny tanany indray ireo ka nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitara niaraka tamin'ny fanatitra dorana. Fanati-panokanana ireo ho anitra ankasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia nalainy Mosesy koa ny tratra ny ondry ka na evaeva no fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Anjaran'i Mosesy avy amin'ny ondry lafanokanana izany arak'izay efa nandidian'i Jehovah azy. Ary nangalany Mosesy ny diloilo fanosorana sy ny ra izay teo ambonin'ny alitara ka nafafiny tamin'ny Arona sy tamin'ny fitafiny ary tamin'ny zanany sy tamin'ny fitafiny ny zanany koa. Dia nanamasina ny Arona sy ny fitafiny ary ny zanany sy ny fitafiny ny zanany koa izy. Ary ho Mosesy tamin'ny Arona sy ny zanany. Andrahoy eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana ny hena ary eo no hinananareo azy mba amin'ny mofo izay eo amin'ny aro ny fanatim-panokanana arak'izay nandidiako hoe Arona sy ny zanany no hihinana azy. Ary izay sisa amin'ny hena sy ny mofo dia hodoranareo amin'ny afo. Ary tsy hiala eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana hafotoana ianareo dia mandra-pahatapitry ny andro fanokanana anareo, fa hafotoana no hanokanany ianareo. Tahaka ny efa natao androany no nandidian'i Jehovah hatao hanaovana ny fanavotana ho anareo. Ary toetra eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana hafotoana andro aman'alina ianareo ka hitandrina izay sain'i Jehovah ho tandremana. Dia tsy ho faty ianareo fa izany nandidiana ahy. Dia nataony Arona sy ny zanany izay rehetra efa nandidian'i Jehovah ka nampilazainy any Mosesy.